Por si kur një pershe nuk e jetë.